Moikka ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja todella, todella pitkästä aikaa. Viimeisimmästä jaksosta on tässä vaiheessa vierähtänyt yli puoli vuotta. Mä en pysty oikein sanoa mitään muuta kuin anteeksi tästä erittäin pitkästä hiljaiselosta. Mulla ei vaan ole monista eri syistä johtuen ollut mahdollisuutta tehdä tätä podia tässä kevään, kesän ja syksyn aikana. Mä en lähde kuitenkaan selittelemään tätä asiaa tämän enempää, vaan siirrytään nyt suoraan puhumaan tämänkertaisesta tapauksesta, koska sen takia me kaikki täällä ollaan. Kuten jakson otsikostakin voi nähdä, niin tämän jakson aiheena on Andien vuoristossa tapahtunut lentoturma, josta tuli tuossa hiljattain, eli 13. lokakuuta vuonna 2023, kuluneeksi 51 vuotta. Tämä tapaus on ainakin mun mielestä yksi tyylin kaikista legendaarisimmista selviytymistarinoista, ja tämä onkin ollut sellainen tapaus, mistä mä oon halunnut tehdä jakson ihan tämän podin alkuajoista asti. Sisältövaroituksena voisin vielä sanoa sen verran, että tämä tosiaan käsittelee lento-onnettomuutta, eli tässä on hyvin rankkojakin juttuja siihen liittyen, ja tähän liittyy niin kutsuttua selviytymiskannibalismia. Eli nämä onnettomuuden uhrit joutui syömään ihmislihaa selviytyäkseen siellä vuoristossa. Mutta se on kuitenkin vaan pieni osa tätä koko tarinaa, joka on mun mielestä kokonaisuudessaan jälleen kerran aivan mieletön testamentti sille, että miten sinnikkäitä ja selviytymisen haluisia ihmiset voi oikeasti olla. Hypätään nyt siis Etelä-Amerikkaan ja vuoteen 1972. jolloin uruguailainen Old Christians-niminen rugbyjoukkue oli lähdössä pelireissulle Chileen. Old Christians pelasi rugbya amatööritasolla, ja tämä joukkue koostui suurimmaksi osaksi katolisen Stella Maris College-nimisen yksityiskoulun alumneista, eli he oli kaikki nuoria miehiä, karkeasti parikymppisiä. Nuorimmat heistä oli 19-vuotiaita ja vanhimmat noin 25-vuotiaita. Monet heistä oli edelleen opiskelijoita ja joukkoon kuului esimerkiksi monia maataloustieteen ja maanviljelyksen opiskelijoita, koska maa ja erityisesti karjatalous oli ja on edelleen keskeinen elinkeino Uruguayssa. Monille ton joukkueen miehistä tämä Chilen matka oli ihan ensimmäinen kerta, kun he olisivat omillaan reissussa ilman vanhempiaan ja he olivat sitten erittäin innoissaan tästä ja odotukset oli korkealla matkan suhteen. Old Christiansin seura oli järjestänyt tälle joukkueelle tilauslennon Uruguayn ilmavoimien lentokoneella mallia Fairchild FH-227D, johon mahtui noin 50 matkustajaa. Ja koska koneeseen jäi sitten aika paljon ylimääräisiä paikkoja, niin matkaan lähti lopulta myös tämän joukkueen jäsenten läheisiä ja perheenjäseniä, jotka pystyi tällä mukaan lähtemisellä alentamaan ton reissun kokonaiskustannuksia joukkueelle ja sillä lailla tukemaan sitä Old Christiansin toimintaa. Eli kun nämä läheiset osti kans itselleen paikat sieltä lentokoneesta, niin toi reissu maksoi lopulta vaan noin $40 per naama. Eli se oli huomattavasti tällaisia perinteisiä matkustajakoneella tehtyjä reittilentoja halvempi ratkaisu. Matka alkoi aikaisin torstai-aamuna 12. lokakuuta 1972, jolloin Uruguayn ilmavoimien lento 571 nousi ilmaan Old Christiansin kotikaupungista Montevideosta Uruguaysta ja lähti kohti Santiagoa, Chileä. Matkalle lähti loppujen lopuksi yhteensä 40 henkilöä, minkä lisäksi koneessa oli 5 miehistön jäsentä, eli yhteensä 45 henkeä. Matkustajista noin puolet oli näitä Old Christiansin joukkueen varsinaisia pelaajia ja sitten puolet tämän joukkueen tiimiin kuuluvia henkilöitä ja joukkueen jäsenten läheisiä. Mukana oli esimerkiksi Old Christiansin valmentaja ja varavalmentaja vaimonsa kanssa, tiimin lääkäri ja hänen vaimonsa, sitten yhden pelaajan äiti ja sisko oli lähtenyt mukaan, yhdellä pelaajalla oli serkku siellä mukana ja niin edelleen. Koneessa oli ainoastaan yksi muulle tälle porukalle entuudestaan tuntematon matkustaja, eräs nainen, joka oli matkalla tyttärensä häihin. Lento alkoi hyvin ja positiivisissa tunnelmissa, mutta pian matkaan tulikin mutka. Nimittäin lähestyvän myrskyrintaman takia tämän lentokoneen eli Fairchildin piti tehdä välilasku Mendozaan Argentiinaan. Tämä johtui siitä, että matkalla Chileen piti ylittää Andien vuoristo, ja koska tämä Fairchild oli aika pieni lentokone, niin se ei voinut vaan lentää länteen suoraan Andien yli, koska siihen vaadittiin sellaista lentokorkeutta, johon toi lentokone ei vaan kyennyt. Ja sen sijaan Fairchildin piti sitten tehdä sellainen etelään suuntautuva koukkaus ja ylittää Andit yhden tietyn siinä vuoristossa olevan solan kautta. Ihan siis pelkkä pilvinen sää saattoi vaikeuttaa tätä matkantekoa merkittävästi, koska näkyvyyden piti tietysti olla mahdollisimman hyvä, että vuorten yli päästäisi turvallisesti. Ja koska myrsky oli nyt yltymässä, niin Fairchild laskeutui sinne Argentiinaan, jossa matkustajat viettivät torstain ja perjantain välisen yön. Seuraavana päivänä sää ei ollut mitenkään merkittävästi parantunut, mutta koska tämä Fairchild oli Uruguayn ilmavoimien kone, se ei saanut jäädä Argentiinan ilmatilaan yli vuorokaudeksi ilman mitään erityislupaa, joten matkaa oli vähän niin kuin pakko jatkaa. Koska kukaan ei varmasti halunnut kääntyä takaisin Uruguayhin ja tehdä turhaa reissua, niin kone jatkoi sitten matkaansa kohti Chileä siinä toivossa, että sää paranisi matkan aikana ja sääennustekin oli tällaista positiivista muutosta lupaillut. Matka kohti Santiagoa jatkui siis perjantaina 13. lokakuuta. Ja mä en yleensä ole mitenkään kauhean taikauskonen tai silleen, että perjantai 13. päivä, mutta en voi kuitenkaan olla mainitsematta tätä asiaa, kun tietää, mitä tuona päivänä tapahtui, ja tämä oli myös sellainen asia, josta nämä matkustajatkin keskenään vitsaili ennen lennolle lähtöä. Koneen ohjaamossa oli kaksi lentäjää, Ferradas ja Lagurara, joista tämä Ferradas oli kokeneempi, ja hän opasti ja neuvoi sitten tätä kokemattomampaa Laguraraa Andien ylityksessä. Fairchildin oli tarkoitus lentää sieltä Mendozasta Argentiinasta suurin piirtein etelään, kunnes kone oli Malargue-nimisen kaupungin kohdalla, sit kääntyä länteen, ylittää Andit solan kautta ja sitten Chilen puolella Curico-nimisen kaupungin kohdalla kääntyä pohjoiseen ja matkata Santiagoon. Koska sää oli pilvinen, niin matkantajossa ei voinut luottaa näköhavaintoihin, vaan lentäjät suunnisti radiotaajuuksien avulla, jotka näytti etäisyyksiä eri radiomajakoihin. Ja tämä kokemattomampi lentäjä, Lagurara, sitten jossain vaiheessa arvioi, että lentokone oli jo ylittänyt Andit, eli oli jo siellä Curicossa, Chilessä, ja että kone voisi aloittaa vähitellen laskeutumisen kohti määränpäätä. Lagurara otti yhteyttä lennonjohtoon ja pyysi ja sai luvan lähteä laskeutumaan kohti Santiagoa, mutta tosiasiassa Fairchild oli edelleen suoraan Andien yläpuolella ja itse asiassa myös matkalla väärään suuntaan, koska se huono sää oli vaikuttanut paitsi näkyvyyteen, myös lentonopeuteen ja kone oli lentänyt paljon tavallista hitaammin. Tunnelma siellä matkustamon puolella oli ollut koko matkan ajan positiivinen ja vaikka turbulenssiakin oli esiintynyt, niin siihen oli suhtauduttu huumorilla. Koneen alkaessa vähitellen laskeutua tätä turbulenssia esiintyi kuitenkin yhä enemmän, jolloin matkustajatkin alkoivat vähitellen hermostua ja lopulta tämä kone osuikin jonkinlaiseen ilmataskuun, joka pudotti sen pilvipeitteen alapuolelle. Monet matkustajat oli halunnut seurata sitä Andien ylittämistä ikkunasta ja he sitten huomasikin, kun kone laskeutui sieltä pilvipeitteestä, että ne vuoren seinämät oli aika paljon lähempänä kuin tuntui sopivalta. Joku matkustajista kysyikin vieruskaveriltaan, että kuuluuko noiden vuorten oikeasti olla noin lähellä. Samaan aikaan myös tämä pilottina toimiva Lagurara oli huomannut, että kone oli aivan vaarallisen lähellä Andeja, ja hän yritti tietysti korjata tilannetta nostamalla konetta jyrkästi ylöspäin. Lentokone tärisi erittäin voimakkaasti tämän noston aikana, ja joidenkin matkustajien mukaan vuoren seinä näkyi tässä vaiheessa vain metrien päässä ikkunasta. Korjausyrityksestä huolimatta Fairchildin oikea siipi osui pian vuoren seinämään ja tämä siipi irtosi leikaten mennessään irti koneen peräosan, joka aiheutti sen, että koneen takaosassa istuneet matkustajat putosivat koneesta ulos. Tämän jälkeen myös koneen vasen siipi irtosi ja Fairchild putosi vuoren rinteelle ja lähti liukumaan alaspäin. Fairchild liukui vuoren rinnettä alas yli 700 metriä noin 300 kilometrin tuntivauhdilla kuin kelkka, ennen kuin se pysähtyi lopulta törmätessään lumipenkkaan. Törmäyksen voimasta tämän koneen penkit irtoilivat ja sinkoutuivat koneen etuosaan päin. Fairchild pysähtyi lopulta keskelle Andien vuoristoa 3750 metrin korkeuteen vuorten välissä sijaitsevaan entuudestaan nimeämättömään laaksoon Argentiinan ja Chilen rajalle. Koneen takaosassa oli ollut 7 matkustajaa, jotka oli pudonneet ulos joko sen koneen peräosan irrotessa tai pian sen jälkeen, eli he olivat tässä vaiheessa muiden matkustajien tiedon mukaan kadonneita, mutta tosiasiassa kaikki heistä menehtyivät tämän koneen rikkoutumisen yhteydessä. Kun Fairchild pysähtyi äkkiseltään sen kovan pitkän liukumisen jälkeen, tämä koneen etuosa murskautui pahasti, eli siellä istuneet haavoittuivat yleisesti ottaen kaikista vakavimmin, ja tässä törmäyksen yhteydessä kuoli yhteensä 5 ihmistä. Yhteensä turmassa kuoli välittömästi siis 12 henkilöä, joista 3 oli miehistön jäseniä, ja eloon jääneitä oli tässä vaiheessa 33. Turmapaikalla vallitsi tietysti kova kaaos ja järkytys. Koneessa oli ollut kyydissä joukkueen lääkäri, mutta hän oli valitettavasti menehtynyt törmäyksessä, ja niinpä joukkueeseen kuuluvat lääkäriopiskelijat Roberto Canessa ja Gustavo Zerbino ottivat ohjakset loukkaantuneiden hoidon suhteen. Canessa ja Zerbino olivat vasta ensimmäisen ja toisen vuoden lääkäriopiskelijoita, eli heidän osaamisellaan oli rajansa, mutta he tekivät parhaansa auttaakseen muita ja olosuhteisiin nähden he oikeasti vaikuttivat tehneen tosi hyvää työtä ja ollen erittäin kekseliäitä. He esimerkiksi desinfioivat haavoja löytämillään hajuvesillä ja lievittivät murtuneiden raajojen turvotusta lumen avulla. Ihmeellistä kyllä, niin enemmistö tämän koneen matkustajista selvisi tuosta onnettomuudesta joko vähäisillä vammoilla tai käytännössä haavoittumattomina, mutta joukossa oli tietysti myös niitä, jotka olivat loukkaantuneet vaikeasti, eikä heillä ollut oikein mitään muuta mahdollisuutta kuin koittaa selvitä ja pärjätä. Useilla oli esimerkiksi avomurtumia. Ja yksikin näistä joukkueen pelaajista tuli tämän lääkäriopiskelija Zerbinon luo, että hei, mulla on tämmöinen metalliputki mun vatsassa, että mitä hän tälle voisi tehdä. Ja varmasti Zerbino oli tuossa hetkessä aivan älyttömässä paniikissa, mutta hän oli kuitenkin oppinut lääkäriopinnoissaan sen, että lääkärin tuli olla itsevarma ja päättäväinen potilashoidossa, jotta potilaalle tuli sellainen turvallinen olo, että asia on hoidossa. Niin hän sitten tokaisi tälle pelaajalle, että ihan kunnossahan sä näytät olevan, kun kävelet ja puhut, ja veti sitten vaan sen metallin palasen ulos tämän miehen vatsasta. Zerbino vaan desinfioi tämän haavan ja oli, että ei muuta kuin menet auttamaan muita, että sä oot paljon paremmassa kunnossa kuin osa porukasta täällä, ja näin tämä mies sitten teki. Joukossa oli myös sellaisia, joiden vammat olivat henkeä uhkaavia ja joiden suhteen ei vaan ollut mitään tehtävissä. Esimerkiksi se nainen, joka oli muille koneessa olijoille entuudestaan tuntematon ja matkalla tyttärensä häihin, niin hän oli jäänyt puristuksiin lentokoneen penkkien väliin eikä häntä vaan saatu sieltä mitenkään pois. Yksi joukkueen pelaajista, Nando Parrado, puolestaan oli saanut onnettomuudessa kallon murtuman ja oli tajuton, eikä hänenkään suhteensa voitu tehdä yhtään mitään. Lisäksi Parrado oli ollut lentokoneessa äitinsä ja siskonsa kanssa ja Nandon äiti oli menehtynyt tässä koneen törmäyksessä ja hänen siskonsakin oli todella pahasti loukkaantunut. Lentoonnettomuus oli tapahtunut iltapäivällä ja pian alkoikin sitten sataa lunta ja tulla pimeä, joten toivo siitä, että selviytyjät pelastettaisiin saman tien vielä samana päivänä, alkoi nopeasti hiipua ja porukka ymmärsi, että heidän pitäisi viettää yö Andeilla. Lentokoneen radio oli myös hajonnut siinä törmäyksessä, joten myöskään sitä kautta ei voitu hälyttää apua. Selviytyjen ympärillä ei ollut mitään muuta kuin lunta. He oli niin korkealla, että siellä ei näkynyt minkäänlaisia merkkejä ympäröivästä elämästä. Ei vettä, ei mitään eläimiä, eikä minkäänlaista kasvillisuutta myöskään. Vuoristossa oli erittäin kylmä, pakkasta saattoi olla öisin jopa 30 astetta, ja kaiken lisäksi monille näistä selviytyjistä tämä oli aivan ensimmäinen kosketus lumeen, eli he ei olleet aiemmin elämässään edes nähneet lunta. Eteläisellä pallonpuoliskolla oli lokakuussa myös meneillään kevät, eli käytännössä kaikilla matkustajilla oli ollut siellä lentokoneessa yllään vain kevyet, lämpimään säähän sopivat vaatteet, eli hypotermian riski oli erittäin läsnä. Jotkut selviytyistä alkoivat tämän kylmyyden lisäksi kärsiä myös vuoristotaudin oireista, koska he olivat yhtäkkiä lähes 4000 metrin korkeudessa. Mä oon puhunut vuoristotaudista aiemmin mun Mount Everest-jakson yhteydessä ja sen voi kuunnella vaikka muistin virkistykseksi, jos tää aihe kiinnostaa enemmän. Mutta siis tossa vajaan 4000 metrin korkeudessa näillä selviytyjillä oli jo riski sairastua vuoristotaudin vakavaan muotoon. Selviytyjät alkoivat sitten valmistautua viettämään yötä Andeilla ja siistivät ja tyhjensivät sitä koneen hylkyä sen verran, että mahtuivat kaikki sen sisään yöksi. Kuolleiden matkustien ruumiit esimerkiksi kannettiin koneesta pois lumihankeen. Tästä huolimatta tilaa siellä koneen hylyssä oli todella vähän, yhden lähteen mukaan jotain 2,5 kertaa 3 metriä, ja tämä oli sellainen tila, johon piti mahduttaa yli 30 ihmistä. Selviytyjät kävi kaikki matkalaukut läpi, jotta he saivat mahdollisimman paljon lämmintä vaatetta ylleen ja irrottivat myös lentokoneen penkkien päälliset, jotta saivat niistä itselleen peitot. Tuo ensimmäisen yön tunnelma koneen hylyssä oli todella järkyttynyt ja pelokas ja kuoleman pelko oli erittäin läsnä. Erityisesti kun koneessa oli monta enemmän tai vähemmän vakavasti loukkaantunutta, jotka itkivät ja huusivat tuskissaan. Toinen tämän koneen lentäjistä, Ferradas, oli menehtynyt koneen törmätessä lumiseinämään, mutta se konetta varsinaisesti lentänyt pilotti Lagurara oli edelleen elossa, joskin kuolettavasti haavoittunut, eikä myöskään häntä kyetty liikuttamaan sieltä koneen ohjaamosta mihinkään, koska se oli murskaantunut hyvin pahasti törmäyksen yhteydessä. Lagurara toisteli näille selviytyjille, että me olemme lentäneet kurikon ohi, me olemme lentäneet kurikon ohi. Eli hän oli edelleen vakuuttunut siitä, että tämä lentokone oli jossain Chiilessä kurikon ja Santiagon välissä. Vaikka todellisuudessa Fairchild oli kääntynyt pohjoiseen aivan liian aikaisin ja oli sitä suunniteltua reittiä 80 kilometriä idempänä kuin olisi pitänyt. Lagurara oli siis niin pahasti loukkaantunut ja tuskissaan, että hän pyysi näitä selviytyjä etsimään hänen mukaan ottamansa aseen ja ampumaan hänet. Mutta kaikki nämä selviytyjät oli roomalaiskatolisia ja enemmän tai vähemmän vahvasti uskovia ihmisiä, joten he ei voineet hyväksyä sitä, että Lagurara tekisi itsemurhan tai että he itse olisivat tappaneet hänet. Lagurara kuoli lopulta tämän ensimmäisen Andeilla vietetyn yön aikana, ja hänen lisäkseen 4 muutakin henkilöä menehtyi saamiinsa vammoihin. Eli kokonaisuudessaan tämän turman uhriluku nousi 17. Vaikka tämä ensimmäinen yö oli aivan järkyttävä, niin seuraavana päivänä auringon noustua toivo pelastumisesta nosti taas päätään. Tätä kadonnutta Fairchildia olikin alettu etsiä heti lennonjohdon toimesta, kun sen katoaminen oli huomattu, mutta edelleen oli huono sää ja se vaikeutti näitä etsintöjä. Fairchild oli lisäksi valkoinen lentokone vitivalkoisen lumihangen keskellä, eli sitä oli tosi vaikea nähdä ilmasta käsin. Selviytyjät itse näkivät monta kertaa lentokoneita lentelemässä heidän päänsä yläpuolella, mutta heitä ei ikinä huomattu, vaikka he kuinka viuhtoivat ja yrittivät kiinnittää lentäjien huomion. Selviytyjät yrittivät monin tavoin tehdä itsestään näkyvämpiä, eli he esimerkiksi heilutteli kaikenlaisia metallinpalasia, jotta niistä välkkyisi auringonvaloa lentäjien silmiin, ja he myös yritti huulipunalla kirjoittaa ison SOS-tekstin sen lentokoneen kattoon, mutta valitettavasti heillä ei ollut tarpeeksi huulipunaa, jotta se teksti olisi näkynyt tarpeeksi kauas. Etsintöjä siis tehtiin mahdollisuuksien mukaan, ja ihan oikeallakin alueella, mutta lentokoneet eivät vaan kerta kaikkiaan nähneet tätä konetta tai sen hylkyä yläilmoista ja Lopulta etsinnät päätettiin lopettaa tuloksettomina 11 päivän jälkeen. Näiden koneessa olleiden henkilöiden omaiset kuitenkin jatkoivat etsintöjä edelleen omin päin, ja esimerkiksi monien nuorten vanhemmat matkustivat itse sinne Chileen etsimään lapsiaan, rahoittivat näitä etsintöjä ja koittivat pitää tapauksen julkisuudessa ja kaikin tavoin tehdä parhaansa, että tämä kadonnut kone löydettäisiin. Mitä enemmän aikaa kului, niin sitä useampi alkoi tietysti menettää toivoaan ja olla sitä mieltä, että kaikki tällä lennolla olleet olivat kuolleet, mutta osa näistä läheisistä piti toivoa yllä ihan niin kuin loppuun asti, eikä missään vaiheessa luovuttanut etsintöjen suhteen. Mutta tosiaan mennään nyt vähän ajassa taaksepäin, eli selviytillä oli vasta toinen päivä meneillään ja he odottivat edelleen pelastusta. Ja odotellessa tämän Old Christians rugby-joukkueen kapteeni Marcelo Perez otti tämmöisen johtajan roolin sieltä selviytyjen joukosta ja alkoi organisoida kaikkia toimintaa. Ensinnäkin koneessa olevaa ruokaa piti säännöstellä erittäin rankalla kädellä, koska oli mahdotonta tietää, että kuinka kauan selviytyjät joutuisi siellä vuoristossa olemaan. Ja se koneessa mukana ollut ruokamäärä oli niin vähäinen, että se ei olisi tyyliin kerrallakaan syötynä riittänyt täyttämään noin 30 ihmisen vatsoja. Koneessa ei ollut siis käytännössä mitään ruokaa mukana, koska lennon aikana ei ollut ruokatarjoilua, vaan kaikki mukana ollut ruoka ja juoma oli mun käsittääkseni näiden matkustien itse sieltä Argentiinasta välipysähdyksen aikana ostamaa. Koneessa oli siis muutama viinipullo, suklaapatukoita, säilykesimpukoita, hillopurkkeja ja kuivattuja pähkinöitä ja hedelmiä, eli lähinnä tällaista naposteltavaa. Selviytyjen saamat ruoka-annokset olivat siis alusta asti tosi niukat. Ihan heidän ensimmäinen ateriakin oli vain yksi pala suklaata ja deodoranttipullon korkillinen viiniä. Ajan kuluessa, kun ruoka kävi vähin, niin selviytyjät turvautui syömään myös muutakin kuin ruokaa, eli esimerkiksi kosmetiikkatuotteita ja sen sellaisia. Jälkiruokana saattoi olla siis pieni nökäre hammastahnaa, ja dokkarissa, jonka mä katoin tästä tapauksesta, niin jotkut selviytyjistä nauraskeli, että Elizabeth Ardenin meikkipuuteri oli ollut kuulemma oikein maukasta. Ruoan lisäksi pula oli myös juomavedestä, jota koneessa ei ollut ollenkaan, mutta selviytyjät kehitteli pian tällaisen vedensulatussysteemin, jossa lunta sulatettiin auringossa jonkinlaisten alumiinilevyjen tai folion päällä juomavedeksi ja kerättiin sitten tyhjiin viinipulloihin. Tämä homma oli aikaa vievää, mutta ei vaatinut minkäänlaisia ponnistuksia, joten siitä tuli porukan huonokuntoisimpien ja loukkaantuneiden tehtävä. Tämä joukkueen kapteeni Marcelo Perez siis jakoi nämä selviytyjät tällaisiin tiimeihin, joilla oli omat tehtävänsä. Oli tämä vesitiimi, sitten oli tiimi, joka huolehti sen lentokoneen hyllyn kunnossapidosta ja siisteydestä, koska jotkut selviytyistä ei esimerkiksi kyenneet käymään tarpeellaan sen hyllyn ulkopuolella. Ja sitten oli lääkintätiimi, johon kuului ne aiemmin mainitut lääkäriopiskelijat ja sairaanhoitajan roolia toimittava Liliana Methol, joka oli Old Christiansin joukkueen varavalmentajan vaimo. Tämä Liliana oli yksi harvoista koneessa olleista naisista, sillä koko lentokoneessa oli ollut ainoastaan 5 naismatkustajaa. 2 heistä oli menehtynyt sen onnettomuuden yhteydessä. Sitten oli ollut se nainen, joka oli ollut matkalla tyttärensä häihin, ja hän oli kuollut saamiinsa vammoihin ensimmäisen yön aikana. Ja sitten mä aiemmin mainitsinkin, että yhden näistä pelaajista, Nando Parradon, sisko oli loukkaantunut pahasti, ja hän oli tosi huonossa kunnossa tässä vaiheessa. Liliana Methol oli siis ainut selviytyjen hyvissä voimissa oleva nainen, ja koska hän oli muita selviytyjä vähän vanhempi, hän oli 35-vuotias ja 4 lapsen äiti, niin hänestä tuli jonkinlainen äitihahmo, varsinkin monille tämän joukon nuoremmista pojista, joilla oli erittäin kova koti-ikävä. Tämän vedensulatussysteemin ja luovien sairaanhoitokeinojen lisäksi selviytyjät oli muutenkin erittäin kekseliäitä kehitellessään kaikkia tarpeellisia tarvikkeita. He esimerkiksi käyttivät meikkejä, kuten meikkivoidetta ja huulipunaa suojatakseen ihoaan pakkaselta. Lumisokeus oli yksi keskeinen ongelma, joten yksi näistä selviytyistä suunnitteli ja kehitteli aurinkolasit, joita hän sitten valmisti koneen ohjaamon aurinkovisiiristä, metallilangasta ja rintaliivien olkaimista. Sitten lentokoneen penkkien istuintyynyjä käytettiin lumikenkinä, ja tämä porukka sai itselleen myös radion käyttöön, koska he siis löysi tämmöisen pienen transistoriradion koneesta, ja eräs heistä valmisti siihen pitkän antennin. Radio ei siis ollut sellainen, että silloin olisi voinut ottaa yhteyttä ulkomaailmaan, mutta selviytyjät pystyi sen kautta kuuntelemaan radiolähetyksiä kotikaupungistaan Montevideosta ja seuraamaan esimerkiksi omia etsintöjään koskevaa uutisointia. 3 päivää lentoturman jälkeen tapahtui ihme. Nimittäin kallonmurtuman saanut ja tajuttomana ollut Nando Parrado heräsi yllättäen koomasta. On arvioitu, että ton vuoriston kylmät olosuhteet oli auttanut lievittämään Paradon kallossa ollutta turvotusta, mikä oli sitten mahdollistanut sen, että hän heräsi erittäin hyvässä kunnossa. Parado sai järkytyksekseen tietää, että tämä Chileen matkalla ollut lentokone oli pudonnut Andeille ja että hänen äitinsä Eugenia oli menehtynyt törmäyksessä ja että hänen siskonsa Susana oli loukkaantunut vakavasti. Parado alkoi heti viettää mahdollisimman paljon aikaa siskonsa Susanan kanssa ja hoitaa häntä parhaansa mukaan, mutta valitettavasti Susanan tila ei osoittanut kohenemisen merkkejä, vaan päinvastoin hän oli fyysisten vammojen lisäksi enenevissä määrin hourainen ja sekava. Susana menehtyi vammoihinsa lopulta reilun viikon kuluttua tästä onnettomuudesta. Selviytyjen toivo sen suhteen, että heidät tultaisi pelastamaan, hiipui päivä päivältä, varsinkin kun lentokoneita ei enää lennellyt siinä yläpuolella samaan tahtiin kuin alussa. Oli myös käynyt yksi tällainen perustavanlaatuinen erehdys, että selviytyjät oli jossain vaiheessa ollut ihan varmoja, että yksi yläpuolella lentänyt lentokone oli huomannut heidät ja että se olisi merkiksi kallistanut siipiään, että heidät oli huomattu ja että apua olisi tulossa. Ja osa porukasta oli sitten juhlan kunniaksi avannut pullon viiniä ja juonut sen kokonaan, kun he olivat aivan varmoja siitä, että pelastuisivat tyyliin tuntien sisällä. Mitään pelastusoperaatioita ei kuitenkaan koskaan tullut, ja selviytyjät olivat sitten vain erehdyksissään juoneet ison osan kallisarvoisesta viinistään. Joukon johtaja Marcelo Perez myös huomasi jossain vaiheessa, että yhteisistä ruokavarastoista oli varastettu suklaata, ja kaikki tällainen tietty oli omiaan synnyttämään eripuraa selviytyjen välille ja laskemaan joukon mielialaa. Viikko-onnettomuuden jälkeen nämä hyvin vähäisetkin ruokavarannot alkoi olla lopussa ja nälän kurniessa itse kunkin ajatukset alkoivat harhailla siihen, että miten tuosta tilanteesta selvittäisiin. Välillä joku saattoi heittää ohimennen vitsillä tai ainakin puoliksi vitsillä, että onhan tuolla noita ruumiita, mutta jotkut myös myönsivät ihan suoraan kavereilleen, että heillä oli kannibalismi käynyt mielessä. Kukaan ei aluksi kuitenkaan ajatellut mitenkään tosissaan sellaista mahdollisuutta, että selvitäkseen he voisivat ihan oikeasti joutua turvautumaan ihmislihan syöntiin. Lentoturmasta selvinneet yrittivät elää niillä minimaalisen pienillä ruoka-annoksilla mahdollisimman pitkään ja syödä muutenkin kaikkea, mikä vaan mitenkään olisi voinut olla syötäväksi kelpaavaa. Oli kyseessä sitten ne aiemmin mainitut kosmetiikkatuotteet tai lentokoneen penkkien nahkaosat, mutta tällaisten ei-syötäväksi tarkoitettujen asioiden syömisestä saattoi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, eli olo meni monella vaan huonompaan suuntaan. Niinpä nälän edelleen kasvaessa selviytyjät joutuivat lopulta ottamaan suoraan puheeksi sen asian, jota olivat kovasti yrittäneet vältellä, eli kannibalismin. Selviytyjät kokoontuivat keskustelemaan asiasta niin, että kaikki olivat paikalla ja saivat esittää omia näkemyksiään. Kuten mä jo aiemmin kerroinkin, niin kaikki tässä porukassa oli roomalaiskatolisia ja mielipiteet siitä, että voisivatko he henkensä pitimiksi turvautua näiden itselleen entuudestaan tuttujen ja jopa läheisten ihmisten syömiseen, vaihteli paljon. Tämähän oli siis ihan älytön uskonnollinen ja moraalinen dilemma kaikin puolin ja lisäksi tosi iso tabu. Monet porukasta koki kannibalismin olevan täysin anteeksi antamaton teko erityisesti siltä uskonnolliselta kannalta ja he pelkäsivät joutuvansa teon seurauksena ikuiseen kadotukseen. Toiset taas ajatteli tilanteen niin, että kyse oli kerta kaikkiaan elämästä ja kuolemasta, ja että tämä oli ainut mahdollinen selviytymiskeino, koska mitään muuta syötävää ei ollut. Tämä yhteinen keskustelu päättyi sikäli yhteisymmärrykseen, että kaikki lupasivat, että jos he tulisivat itse kuolemaan, niin muut saisivat syödä heidän ruumiinsa pysyäkseen hengissä. Suuri osa porukasta kannatti myös sitä, että näiden jo lentoturmassa kuolleiden ihmisten ruumiita käytettäisiin ravinnoksi. Ja siis kukaan ei ollut tätä asiaa suoraan vastaan, mutta kaikki eivät henkilökohtaisesti olleet valmiita syömään ihmislihaa. Ja ehkä yksi tekijä tässä oli se, että nämä jo kuolleet eivät olleet antaneet tälle asialle suostumustaan. Selviytyjät kuitenkin tekivät myös tällaisen sopimuksen, että kenenkään elossa olevan kuolleita läheisiä ei syötäisi. Eli esimerkiksi Nando Parradon äidin ja siskon ruumiit jätettiin koskemattomiksi. Vaikka päätös tästä ruumiiden syömisestä tehtiin yhdessä, niin kukaan ei ollut erityisen halukas tekemään aloitetta tämän asian suhteen. Niinpä toinen näistä lääkäriopiskelijoista, Roberto Canessa, otti lopulta ohjat käsiinsä. Hän oli siis ensimmäinen, joka leikkasi pienen määrän lihaa eräästä ruumiista, jakoi sen tulitikun kokoisiksi suikaleiksi ja laittoi niitä lentokoneen hyllyn päälle kuivumaan. Canessa söi itse yhden näistä suikaleista ja pian yksi kerrallaan hiljaiset nuoret miehet seurasivat hänen esimerkkiään. Jotkut joukon jäsenet, esimerkiksi Old Christiansin varavalmentaja Javier Methol ja hänen vaimonsa Liliana Methol, eivät osallistuneet tähän syöntiin, mutta päivien kuluessa kaikki lopulta taipuivat, Liliana Methol viimeisenä. Monet selviytyjät vertasivat mielessään tätä ihmislihan syöntiä ehtoolliseen, eli siihen, että miten ehtoollisella ihminen kuvainnollisesti nauttii Jeesuksen ruumista ja verta, ja tämä auttoi sitten heitä henkisesti ja moraalisesti käsittelemään noita tekoja ja tapahtumia. Ajan kuluessa ihmislihan syönnistä tuli tälle joukolle melkein kuin uusi normaali. Ei siis sillä, että siitä kukaan olisi nauttinut, mutta kuitenkin ajan edetessä he huomasivat, että mitään kamalaa ei tapahtunut ja että näin he oikeasti kykenivät selviämään hengissä. Ja monilla se kuvotus enimmäkseen raakana syötyä lihaa kohtaan hälveni, vaikka osa siihen ei myöskään koskaan tottunut. Päivien ja viikkojen kuluessa selviytyjät kykenivät myös hyödyntämään näitä ruumiita enenevissä määrin. Eli lihan tai lihasten lisäksi he söivät ajan mittaan myös esimerkiksi sisäelimiä, jotta yksi ainut ruumis riittäisi ravinnoksi mahdollisimman pitkään, eikä heidän tarvitsisi kajota useampaan kuolleeseen. Toivo pelastumisesta hiipui lähes lopullisesti 11 päivän lentoonnettomuuden jälkeen, kun selviytyjät kuulivat radion kautta, että heidän etsintänsä aiottiin lopettaa tuloksettomina ja huonojen sääolosuhteiden vuoksi. Osa radion äärellä istuneesta joukosta alkoi itkeä toivonsa menettäneenä, mutta eräs heistä, Gustavo Nikolic, puolestaan huusi kauempana istuville, että hei, hyviä uutisia, me kuultiin just radiosta, että meidän etsinnät lopetetaan. Sieltä sitten tietysti joku huusi vihaisesti takaisin, että miten tämä oli muka hyvä uutinen, ja siihen Nikolic vastasi, että koska se tarkoittaa sitä, että me aiotaan päästä täältä pois ihan itse. Nikolic oli siis tosi toiveikas ja määrätietoinen ja hänen tavoin erityisesti Nando Parrado oli tosi voimakkaasti sen kannalla, että joukon tulisi itse lähteä hakemaan apua, eli patikoida alas sieltä vuoristosta ja etsiytyä asutulle seudulle. Parrado ajatteli tässä erityisesti isäänsä, joka oli kadottanut lentokoneen mukana vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, ja Nando Parrado halusi todella kovasti päästä takaisin isänsä luo ja näyttää, että hän oli vielä hengissä, vaikka hänen äitinsä Eugenia ja siskonsa Susana olivatkin menehtyneet. Koska kaikki tässä selviytyjien joukossa tiesivät, ettei pelastusta ollut nyt luvassa, tämä Nikolicin ja Parradon kannattama itse pelastautuminen alkoi oikeasti vaikuttaa ainoalta vaihtoehdolta. Ja niinpä 24. lokakuuta, eli vähän vajaa 2 viikkoa lentoonnettomuuden jälkeen, muutama henkilö tästä joukosta lähti pienimuotoiselle tutkimusmatkalle koneen ympäristöön, tarkoituksenaan etsiä lentokoneen irronnutta peräosaa ja mahdollisia elonmerkkejä, ihan mitä tahansa. mutta tämä matka päättyi lyhyen, koska kaikki olosuhteet, kuten sää ja se korkeus, missä he olivat, hankaloitti etenemistä tosi paljon, ja koska matkaan lähteneet olivat myös fyysisesti niin heikossa kunnossa. He kuitenkin löysivät 5 koneen peräosassa olleen henkilön ruumiit, eli heille selvisi, etteivät loputkaan koneen takaosassa olleista henkilöistä suurella todennäköisyydellä olleet elossa. Andelle iski uusi tragedia 29. lokakuuta, eli 17 päivää lento-onnettomuuden jälkeen, nimittäin tuolloin lumivyöry hautasi Fairchildin alleen keskellä yötä. Kaikki olivat nukkumassa koneen hylyn sisällä, kun se yhtäkkiä täyttyi lumesta, ja suurin osa joukosta hautautui lumeen alle kokonaan. Ne, jotka eivät olleet täysin hautautuneet ja pystyivät liikkumaan, pelastivat läheisien ja ystävien parhaansa mukaan, mutta valitettavasti 8 henkilöä sai surmansa tuossa onnettomuudessa. Lumivyöryn jälkeen Fairchildin hylystä oli heti vaarassa loppua happi, ja selviytyjät joutuivat hakkaamaan tämmöisen ilmanottoaukon koneen runkoon, jotta eivät tukehtuneet. He yrittivät myös kaivautua ulkoilmaan tämän koneen ohjaamon kautta, mutta ulkona oli niin kova lumimyrsky, että he joutuivat viettämään hylyn sisällä lopulta 3 päivää ennen kuin pääsivät ulos. Ollessaan vankeina lentokoneen hylyn sisällä selviytyjät joutuivat siis paitsi olemaan jumissa tässä pienessä tilassa näiden lumivyöryssä kuolleiden toveriensa kanssa, myös turvautumaan heidän ruumiidensa syöntiin, sillä lumi oli haudannut kaiken muun alleen. Eloon jääneet siis pääsivät lopulta koneesta ulos 3 päivää myöhemmin, mutta vaikka he olivat nyt selvinneet 2 kertaa tosi vaarallisista onnettomuuksista, niin heidän tilanteensa oli synkempi kuin koskaan aiemmin. Lumi oli tosiaan peittänyt alleen todella paljon, eli heillä oli paljon vähemmän esimerkiksi tilaa ja tarvikkeita kuin ennen lumivyöryä, ja selviytyjät suorastaan kaiholla muistelivat niitä lumivyöryä edeltäneitä olosuhteita, jotka tuntui tuossa vaiheessa suorastaan yltäkylläisiltä. Ja tietysti ennen kaikkea se 8 ihmisen menetys oli todella kova isku. Selviytyjät menettivät lumivyöryssä esimerkiksi joukon johtajana toimineen Marcelo Perezin sekä Lilian Metholin, joka oli tosiaan ollut monelle tällainen äitihahmo. Lumivyöryn jälkeen tämän koko turman uhriluku oli 24, eli yli puolet siellä lentokoneessa olleista henkilöistä oli menehtynyt ja elossa oli enää 19. Kaikki nämä menetykset johti siihen, että selviytyjät päätyivät valitsemaan keskuudestaan tällaisen virallisen retkikunnan, joka lähtisi hakemaan heille apua. Tähän retkikuntaan valittiin ne, jotka oli kaikista parhaassa fyysisessä kunnossa ja jotka olivat myös halukkaita lähtemään. Ja valituiksi tulivat Nando Parrado, Roberto Canessa, Antonio Visintin ja Numa Turcatti. Koska se yksi porukka oli jo aiemmin yrittänyt käydä tutkimusmatkalla vuoristossa ja se reissu oli päättynyt lyhyen, niin kaikki tiesi, että näiden retkikuntalaisten tulisi vahvistaa itseään ihan mahdollisimman paljon ennen lähtöä, joten he saivat sitten tällaista luksuskohtelua osakseen siellä leirissä. Retkikuntalaisten ei siis tarvinnut osallistua siivoamiseen, veden sulattamiseen tai muihin arkiaskareisiin, vaan he saivat levätä niin paljon kuin halusivat, nukkua parhaissa mahdollisissa nukkumapaikoissa ja myös syödä paljon enemmän kuin muut. Matkaan ei siis aiottu lähteä mitenkään hätiköiden, vaan hyvin valmistautuneina ja kirjaimellisesti hyvän sään aikana. Andeilla mentiin koko ajan kohti kesää ja vaikka siellä vuoren rinteellä oli pysyvä lumipeite, niin selviytyjät olivat kuitenkin huomanneet, että aurinko lämmitti päivisin aiempaa enemmän. Siitäkin käytiin kovaa neuvottelua, että mihin suuntaan tämä retkikunta lähtisi. Koska se lentäjä Lagurara oli ennen kuolemaansa virheellisesti kertonut, että Fairchild oli lentänyt jo Curicon ohi ja he olivat Chiilessä, nämä selviytyjät ajatteli, että heidän ei tarvitsisi kävellä kuin tyyliin muutama kilometri länteen päin, ennen kuin he jo pääsis vuoristosta asutuksen pariin. Ongelmana oli kuitenkin se, että siitä lentokoneen luota länteenpäin oli korkea vuori, joten he päättivät sen lännen sijaan lähteä kohti itää siinä toivossa, että heidän olisi sitä kautta jotenkin mahdollista kiertää tämä vuori ja suunnata sinne länteen. Tämä virallinen retkikunta lähti ekan kerran matkaan 15. marraskuuta, eli 34 päivää lentoturman jälkeen. Matkaan lähti aiotun 4 henkilön sijaan vain 3, Roberto Canessa, Nando Parrado ja Antonio Visintin, sillä tämä 4. henkilö, Numa Turcati, oli sairastunut niin pahasti, että hän ei päässytkään lähtemään. Kertoo aika paljon siitä, että kuinka heikossa kunnossa nämä selviytyjät oli, että Numa Turcatin jalka oli mennyt septiseksi sen jälkeen, kun joku oli vahingossa astunut sen päälle ja siihen astumiskohtaan kehittyneeseen mustelmaan oli tosiaan sitten tullut verenmyrkytys. En tietenkään ole mikään lääkäri, mutta aika varmasti nuo tosi kurjat olosuhteet edesauttoi ton tilanteen kehittymisessä, nimittäin kaikki puutostilat ja immuunijärjestelmän heikentyminen lisää verenmyrkytyksen riskiä, vaikka sen voi saada tietysti ihan tervekin henkilö. Tämä retkikunta tosiaan lähti matkaan, mutta joutui kuitenkin kääntymään pian takaisin, koska heistä alkoi näyttää siltä, että he ei pääsisi kääntymään sinne länteen päin, kuten he olivat toivoneet, ja koska he olivat melkein jäätyneet kuoliaaksi yöpyessään taivas alla. Vaikka tämä retkikunta palasi takaisin leiriin ilman pelastuspartiota, niin heidät otettiin positiivisin mielin vastaan ja vähän sillä ajatuksella, että tästä taas opittiin. Ja niinpä seuraavaa koitosta varten nämä selviytyjät sitten päättivät valmistaa retkikuntalaisille makuupussin lentokoneen eristeistä ja vedenpitävästä kankaasta. Ja he ihan tyylin koko porukan voimin ompeli sellaisen ison makuupussin, jonka sisälle kaikki 3 matkaan lähtiä pääsisivät sitten öiksi nukkumaan. Näistä retkikunnan jäsenistä Roberto Canessa jahkaili sitä lähtöä kaikista eniten. Matkasta oli tulossa tosi vaarallinen, sen tiesi kaikki, ja tietenkin mitä kauemmin nämä lähtijät keräisi voimiaan ja odottaisivat parempaa säätä, niin sitä parempi se olisi heidän kannaltaan, mutta sitten taas samaan aikaan nämä muut joukon jäsenet olivat jatkuvasti huonommassa kunnossa, ja ajan edetessä tämä joukko vaan pieneni entisestään. Arturo Nuguera-niminen Old Christiansin joukkueen pelaaja menehtyi lento-onnettomuudessa saamiensa vammojen tulehtumisen seurauksena marraskuun 15. päivä. Vaan 3 päivää myöhemmin, 18. marraskuuta, menehtyi Rafael Echavarren samanlaisista syistä. 11. joulukuuta, eli selviytyjen 60. päivänä Andeilla, menehtyi Numa Turcati, joka oli vielä tyylin kuukautta aiemmin ollut niin hyvässä kunnossa, että hänen olisi pitänyt olla yksi sen retkikunnan jäsenistä. Näiden kuolemantapausten jälkeen lentokoneessa olleista 45 henkilöstä oli elossa enää 16. Tuo Numa Turcatin kuolema oli sellainen viimeinen niitti sille, että tämän retkikunnan oli oikeasti toimittava ja pian. Nimittäin Turcatin kuolema konkretisoi näille selviytyjille sen, että kuka tahansa heistä voisi kuolla milloin vain. Kaikki muut, jotka oli menehtynyt Andeilla, oli kuolleet onnettomuuksissa tai niissä onnettomuuksissa saamiinsa vammoihin myöhemmin, mutta Numa Turcati oli ollut täysin terve ennen kuin joku oli vaan astunut hänen jalalleen. Yhden lähteen mukaan Turcati oli painanut kuollessaan vain noin 25 kiloa, eli hän oli suorastaan riutunut pois ja aika lyhyessä ajassa. Niinpä tämä retkikunta lähti matkaan heti Turcatin kuolemaa seuraavana päivänä 12. joulukuuta. Lähtijät valmistautui parhaansa mukaan, heillä oli niin paljon vaatetta päällä ja mukanaan kuin vain mahdollista, ja esimerkiksi Nando Parradolla oli 3 farkut ja 4 sukat päällekkäin. Heillä oli mukana myös se vastavalmistettu makuupussi sekä ruokaa, mutta ainoastaan 3 päivän tarpeeksi, koska he edelleen luulivat olevansa paljon lähempänä Chilen asuttua seutua kuin oikeasti olivat. Mutta muutapa näillä retkikuntalaisilla ei sitten oikeastaan ollutkaan. Heillä ei ollut minkäänlaisia kunnollisia varusteita, mä en tiedä oliko heillä edes hanskoja tai pipoja, ei varmaan, ei kompassia, ei valoa, ei mitään. Ja he oli oikeasti lähdössä vuori kiipeilemään. Se oli tosi jyrkkä se vuoren seinämä, jota he kiipesi, eikä kellään heistä ollut mitään kokemusta kiipeilystä, mutta vaihtoehtojakaan ei ollut. Ennen lähtöä kaikki hyvästelivät toisensa ja Nando Parrado sanoi näille leirin jääville miehille, että hän ei tiennyt minne oli menossa ja kuinka pitkäksi aikaa, mutta jos tilanne sitä vaatisi, niin muut voisivat käyttää myös hänen äitinsä ja siskonsa ruumiita ravinnoksi. Tämä oli sellainen ele, joka kosketti näitä selviytyjiä tosi paljon, sillä tilanne alkoi olla jo todella epätoivoinen ja tämä Paradon lupaus antoi heille taas vähän lisää aikaa ja enemmän mahdollisuuksia selvitä hengissä vielä vähän pidempään. 3 retkikuntalaista lähtivät kiipeämään sitä lännessä sijaitsevaa vuorta ja leiriin jääneet selviytyjät katselivat heidän etenemistään niin kauan kuin pystyivät, kunnes Parado, Canessa ja Vizintin olivat vain pienen pieniä pisteitä kaukaisuudessa. Eteneminen oli todella raskasta, ja vaikka tämä kolmikko oli arvioinut huiputtavansa tämän vuoren päivässä, se osoittautui mahdottomaksi. Nando Parrado oli tästä kolmikosta parhaassa kunnossa. Mä en siis ymmärrä miten, että oliko hän vaan niin älyttömän päättäväinen sen pelastumisen suhteen, mutta hän siis paahtoi näitä Canessaa ja Vizintiniä paljon edellä, eikä väsynyt samalla tavalla kuin nuo 2 muuta. Varmastikin tästä huolimatta myös Paradon eteneminen oli erittäin hidasta ohuessa ilmassa ja lisäksi upottavassa lumessa. Mä vedän vähän väkisinkin yhteyksiä siihen mun aiemmin tekemään Mount Everest-jaksoon ja siihen, että miten ne kiipeilijät kuvaili, että joka ikisen askeleen ottaminen oli suuren ponnistelun tulos siellä vuorella. Mount Everestillä tietysti liikuttiin huomattavasti korkeammalla, mutta ne kiipeilijät oli myös oikeasti valmistautuneita siihen koitokseen. He oli fyysisesti hyvässä kunnossa ja he kiipeili kaikkien mahdollisten varusteiden kanssa, toisin kuin tämä Andien retkikunta, joka oli todella huonossa jamassa monin eri tavoin. Roberto Canessan mukaan eka yö, jonka he viettivät siellä vuoren rinteellä, oli hänen koko elämänsä kamalin. Oli alkanut myrskytä ja sataa lunta, eivätkä he millään meinanneet löytää yöpaikkaa sieltä vuoren rinteeltä. Lopulta he kuitenkin löysi jonkun sellaisen kielekkeen, jonne he pystyi käymään pitkälleen sinne makuupussiin, ja Canessan mukaan silloin myrsky viimein hellitti ja kuu ja tähdet tuli esiin. Nämä miehet on myöhemmin kertonut miettineensä, että miten heidän tuolla matkalla näkemänsä maisemat olisi ollut varmasti aivan käsittämättömän upeita ja henkeä salpaavia, jos tilanne ei olisi ollut niin hengenvaarallinen. 14. joulukuuta eli tämän vaelluksen 3. päivänä Nando Parrado kiipesi kolmikosta ensimmäisenä sen vuoren huipulle. Parrado antoi tolle vuorelle nimeksi Mount Celer, oman isänsä Celer Parradon mukaan, koska isä oli Parradon suurin motivaation lähde tässä selviytymisessä. Ja Parrado kirjoitti mukanaan olevan muovipussin huulipunalla tämän Mount Celer ja jätti sen muovipussin kiven alle merkiksi vuoren huipulle. Mount Celerin korkeus on muuten 4600 metriä ja vertailukohteena Mount Everestin perusleiri sijaitsee noin 5300 metrin korkeudessa. Ilo tästä vuoren huiputtamisesta oli varsin lyhyt, sillä Parrado näki samalla siellä ollessaan, että missään ei näkynyt niitä Chilen vehreitä laaksoja, kuten he oli odottanut, vaan lunta oli silmän kantamattomiin. Myös Antonio Vizintin saapui vuoren huipulle, minkä jälkeen tämä kaksikko laskeutuu takaisin vuoren rinteelle tekemään sen leiriin, jonne Roberto Canessa oli jäänyt lepäämään, koska hän oli todella väsynyt. Seuraavana päivänä tämä kolmikko teki päätöksen, että Vizintin palaisi takaisin sinne selviytyjien leiriin ja Canessa ja Parrado jatkaisivat matkaa kahdestaan, koska heille oli nyt käynyt selväksi, että ne mukana olevat ruuat eivät millään riittäisi 3 hengelle tarpeeksi pitkäksi aikaa. Vizintin jätti omat tarvikkeensa tälle kaksikolle ja laskeutui takaisin sinne selviytyjien leiriin. Ja vaikka retkikunta oli kiivennyt vuorelle 3 päivää, niin Vizintin pääsi takaisin päin vissiin tunnissa käyttämällä lentokoneen penkkiä jonkinlaisena liukurina. Canessa ja Parrado puolestaan kiipesivät taas Mount Celerin huipulle ja päätyivät jatkamaan matkaa länteen päin, sillä siellä näkyi kaukaisuudessa sellaisia vuorenhuippuja, joita ei peittänyt lumi, joten se oli aika lailla ainut jotenkin lupaavalta vaikuttava maamerkki. Vuoren huipulla Parado sanoi Canessalle, että hän arveli, että tämä kaksikon yritys saattoi olla täysin toivoton, mutta että hän mieluummin menisi itse kohtaamaan kuolemansa silmästä silmään, kuin vain odottaisi, että kuolema tulisi hänen luokseen. Canessa vastasi, että sinä ja minä olemme ystäviä, Nando. Olemme kokeneet yhdessä jo todella paljon, joten mennään nyt myös kuolemaan yhdessä. Parado ja Canessa lähtivät laskeutumaan alas Montselerin rinnettä edelleen länteen suunnaten. Tämä matkanteko oli erittäin hidasta edelleen ja he joutuivat jatkuvasti pysähtymään lepäämään. Eteneminen tuntui välillä varmasti täysin toivottomalta, mutta vähitellen päivien kuluessa tämä kaksikko alkoi huomata ympäristössään positiivisia muutoksia ja merkkejä sitä mukaan, mitä alemmas he laskeutuivat. He esimerkiksi näkivät juoksevaa vettä ja kasvillisuutta ekan kerran 2 kuukauteen. Siis sammalta jossain kiven kolossa tai jossain. Ja kun Roberto Canessa näki tämän sammalleen, niin hän kiskasi sen saman tien irti ja pisti suuhunsa. Kun nämä miehet saapuivat vihdoin sen laakson pohjalle, jonne he olivat koko ajan laskeutuneet, niin he pääsivät vihdoin ja viimein lumirajan alapuolelle, jolloin elämän merkkejä alkoi näkyä koko ajan enemmän ja enemmän. He näkivät esimerkiksi eläimen ulostetta, joka oli positiivinen merkki, ja pian merkkejä myös siitä, että ihminen tai ihmisiä oli ainakin joskus käynyt sillä alueella. Nimittäin he näkivät puiden kantoja, jonkinlaisen keittotölkin ja hevosen kengän. Canessa ja Parado jatkoivat matkaa edelleen ja pian he törmäsivät lehmiin, jota pitivät jo varmana merkkinä siitä, että jossain lähistöllä oli oltava ihmisiä. Tässä vaiheessa tämä kaksikko oli vaeltanut 10 päivää ja Roberto Canessa alkoi olla jo täysin voimaton. Hän ei siis tyylin pystynyt enää kävelemään yhtään. He saapuivat tämmöiselle suurelle ja leveälle solalle, jonka reunan alapuolella virtasi joki. Ja koska he päässeet ylittämään tätä jokea ja jatkamaan matkaa, ja koska Canessa oli myös jo aivan loppu, niin he päättivät levähtää siinä joen luona jonkin aikaa. Parado ja Canessa miettivät justiin, että voisivatko he jotenkin onnistua tappamaan yhden näistä alueen lehmistä ruuaksi tai edes onnistua lypsämään sellaista, kun he yllätyksekseen huomasivat vastarannalla suuren joen toisella puolella 3 miestä hevosten selässä paimentamassa lehmiä. Canessa ja Parado alkoivat tietysti saman tien huutaa ja huitoa näille miehille, jotka kyllä huomasi heidät, mutta se joen pauhu oli niin kova, että kumpikaan osapuoli ei kuullut, että mitä siellä joen toisella puolella sanottiin. Nämä vastarannan miehet kuitenkin ymmärsi, että Canessan ja Paradon asia oli tosi tärkeä, koska he suorastaan polvillaan anelivat apua näiltä miehiltä. Ja Canessa ja Parado saivat sen verran selvää näiden miesten huudoista, että nämä miehet lupasivat tulla seuraavana päivänä takaisin. Seuraavana aamuna, 21. joulukuuta, 70 päivää sen jälkeen, kun Fairchild oli pudonnut Andeille, Nando Parado heräsi ja huomasi, että eräs näistä edellisenä päivänä nähdyistä miehistä oli jo joen toisella puolella heitä odottamassa. Tämä mies heitti Paradolle joen yli viestin, jossa kysyi, että mitä asiaa tällä kaksikolla oli. Parado kirjoitti miehelle takaisin seuraavanlaisen viestin. Minä tulen lentokoneelta, joka putosi vuorille. Olen uruguailainen. Olemme kävelleet 10 päivää. Minulla on siellä ystävä, joka on loukkaantunut. Lentokoneessa on vielä 14 loukkaantunutta ihmistä. Meidän pitää päästä täältä pian pois, emmekä tiedä miten. Meillä ei ole yhtään ruokaa. Olemme heikkoja. Milloin tulette hakemaan meitä? Olkaa kilttejä, emme pysty edes kävelemään. Missä me olemme? Parado heitti tämän viestin taas toiselle puolelle jokea ja sieltä viestin lukenut mies näytti hänelle peukkua, että oli ymmärtänyt. Tämä mies, nimeltään Sergio Catalan, heitti vielä joen yli leipää ja juustoa ja lähti sen jälkeen välittömästi hakemaan apua, eli ratsastamaan 10 tunnin matkan päähän Puente Neron kylään, jossa sijaitsi lähin poliisiasema. Parado ja Canessa jäivät siis odottamaan apua ja syömään niitä saamiaan eväitä, ja varmasti vaikka kyseessä olisi ollut maailman kuivin leivänkänty ja hikisin juusto, niin ihan takuulla tuo kyseinen ateria maistui heistä tyyliin maailman parhaimmalta. Parado ja Canessa myös hautasivat jäljelle jääneet ruokavarantonsa eli ihmislihan maahan, sillä välittömästi kun he tiesivät, että he ovat pelastuneet, niin ihmisliha oli alkanut jälleen kuvottaa heitä niin paljon, että he eivät kyenneet sitä syömään. Parin tunnin päästä heidän luokseen saapui toinen mies ratsailla ja hän sitten vei tämän kaksikon läheiseen pieneen kylään, jossa Parado ja Canessa saivat syödäkseen ja hehän tosiaan söivät isolla ässällä ja levätä ihan oikeissa sängyissä ennen kuin poliisit tulivat paikalle. Canessa ja Parado olivat sen 10 päivän aikana kävelleet yli 60 kilometriä ennen kuin olivat löytäneet apua. Samaan aikaan siellä Andeilla tunnelma oli koko ajan vaan huolestuneempi, koska selviytyjät olivat alkaneet miettiä, että olivatko Canessa ja Parado kuolleet, koska heillä oli ollut niin niukasti ruokaa mukanaan. Leiriin jääneet olivat myös itse aivan äärimmäisen heikossa kunnossa. Monet olivat jo pitkälti liikuntakyvyttömiä sen nälkiintymisen vuoksi, eli he tiesivät, että heillä itsellään ei ollut enää mahdollisuutta selvitä kovin kauaa, jos Canessa ja Parado eivät onnistuisi hankkimaan heille apua. Kuitenkin 20. joulukuuta, eli just sinä päivänä, kun Parado ja Canessa näkivät ne miehet siellä joen toisella puolella, niin pari näistä selviytyjistä oli saanut tosi vahvan fiiliksen siitä, että tämä retkikunta oli löytänyt apua. Ja seuraavana päivänä, 21. joulukuuta, kun selviytyjät kuuntelivat radiota tapaansa mukaan, he kuulivat uutisista, että Canessa ja Parado olivat pelastuneet. Tämä Canessan ja Paradon selviytyminen päätyi siis ihan välittömästi uutisotsikoihin ja sinne Puente Negron kaupunkiin ryntäsi saman tien ihan kauhea lauma toimittajia, jotka halusi haastatella näitä nuoria miehiä. Kaksikko kertoi kokemuksistaan, mutta he eivät tuossa vaiheessa myöntäneet selvinneensä syömällä tovereidensa ruumiita, vaan sanoivat sen sijaan syöneensä kaikkia ruokia, jotka he olivat ostaneet sen Argentiinan välipysähdyksen aikana ja sit vuoristosta löytämien yrttejä. Selviytyjät eivät varsinaisesti aikoneet salata tätä ihmissyöntiasiaa pysyvästi, vaan heidän oli tarkoitus ensin päästä takaisin kotiinsa sinne Montevideoon, jotta he voisivat keskustella asiasta sekä omien että näiden menehtyneiden ystäviensä läheisten kanssa. Lehdistölle puhumista tärkeämpää Canessalle ja Paradolle oli tietysti näiden muiden selviytyjien pelastaminen, ja Nando Parado jopa lupautui lähtemään pelastushelikopterin kyytiin näyttämään, minne Fairchild oli pudonnut, mikä oli kyllä ihan käsittämättömän rohkeeta ottaen huomioon sen, että Parado oli vastikään ollut erittäin traumaattisessa lento-onnettomuudessa. Vihdoin 22. joulukuuta kaksi helikopteria lensi Nando Paradon ohjeistuksella Andeille, ja siitä hetkestä on olemassa valokuva, kun ne koneen hylyn luona olevat selviytyjät näkee ne saapuvat helikopterit, ja he huitoo ja heiluttaa ihan vimmatusti. Siinä kuvassa siis tyylin kuolevat miehet on heränneet henkiin ja iloitsee pelastumisestaan. Se oli varmasti ihan ikimuistoinen hetki ja on kyllä tosi tunteita herättävä kuva. Ja mä laitan sen bodin Instagramiin. Sieltä löytyy sitten muutakin kuvamateriaalia tähän tapaukseen liittyen, jos kiinnostaa nähdä. Näillä Andeille menneillä pelastajilla oli mukana myös yhden selviytyjän, Carlos Paez Rodriguezin isän kirjoittamia kirjeitä. Tämä isä oli etsinyt poikansa koko sen yli 70 päivää ja hän oli sitten saanut lähetettyä pojalleen viestin tämän pelastuskopterin mukana, vaikka ei siis edes tiennyt, että oliko hänen poikansa todella elossa. Viestissään tämä isä vitsaili, että hän lähetti näille selviytyjille helikopterin joululahjaksi ja kirjoitti lisäksi pojalleen Carlosille, että hän ei ollut missään vaiheessa luovuttanut Carlosin etsinnän suhteen ja että sekä isä että äiti olisivat poikaansa vastassa, kunhan hän pääsisi Chileen. 14 vuoristossa olevasta selviytyjästä pelastettiin tuolloin 22. joulukuuta vain 6 kappaletta, koska olosuhteet vuoristossa oli niin vaikeat, että kaikkia ei voitukaan pelastaa kerralla. Kaikki nämä pelastajat oli siis todella ihmeissään siitä, millaisissa olosuhteissa nämä selviytyjät oli selvinneet ja erityisesti siitä matkasta, jonka Parado ja Canessa olivat kulkeneet. 7 selviytyjää jäi siis vielä 9 yöksi vuorelle tämän pelastustiimin jäsenten kanssa, mutta hekin sentään saivat ruokaa syödäkseen ja 23. joulukuuta viimeisetkin selviytyjät pääsivät pois Andeilta, eli just jouluksi. Kun helikopterit oli laskeutunut alas vuoralta, selviytyjät olivat nauraen kierineet nurmikolle ja tyylin haistelleet kaikkia mahdollisia kukkasia. Yksi selviytyistä oli myös pistellyt poskeensa päivän kakkaran, jonka toinen oli hänelle antanut haistettavaksi, mutta eipä siitä voi miestä mitenkään syyttää. Kaikki selviytyjät kuljetettiin välittömästi sairaalahoitoon ja he olivat sen verran huonossa kunnossa, että kaikki vietiin baareilla, paitsi Nando Parrado. Vielä sen 10 päivän kävelyn jälkeen Parrado suorastaan vaati saada kävellä sairaalaan omin jaloin. Ja hän oli niin hyvässä kunnossa verrattuna näihin muihin, että häntä ei meinattu aluksi edes päästää sinne oikealle sairaalan osastolle, vaan hänelle sanottiin, että anteeksi, että tämä on vaan Andeilta selviytyneille. Ja Parrado sitten tietty vastasi, että juu tiedän, olen yksi heistä. Tutkimuksissa todettiin, että Parrado oli kaikin puolin terve. Ainut oire tästä selviytymistaistelusta oli hänen kohdallaan se, että hän oli laihtunut Andeilla 25 kiloa, kun taas jotkut selviytyistä oli laihtunut jopa yli 40 kiloa, kuten Roberto Canessa, joka oli laihtunut 45 kiloa, puolet aiemmasta painostaan. Selviytyiltä hoidettiin sairaalassa esimerkiksi vuoristotautia, keripukkia, paleltumia, murtumia ja tietty kuivumista ja nälkiintymistä, mutta kukaan heistä ei ollut missään välittömässä hengenvaarassa. Niinpä sairaalan henkilökunta alkoi epäillä, että selviytyjät olisivat syöneet siellä vuoristossa jotain muutakin kuin keräämiään yrttejä, ja he myönsivätkin sairaalahenkilökunnalle, että olivat selvinneet syömällä ihmislihaa. He saivat myös halutessaan keskustella papin kanssa ja monet heistä niin sanotusti tunnustivat syntinsä tälle papille, eli kertoivat syöneensä kuolleita tovereitaan pysyäkseen hengissä ja anoivat anteeksi antoa. Tämä pappi kuitenkin välittömästi vastasi, että selviytyjillä ei ollut mitään tunnustettavaa, sillä he olivat toimineet äärimmäisestä pakosta johtuen, eivätkä heidän tekonsa näin ollen olleet syntiä. Kun tieto Old Christiansin joukkueen ihmeellisestä tarinasta levisi ympäri maailmaa, niin näitä selviytyjä alettiin kohdella sankareina, ja onhan tämä vaan aivan mieletön tarina. Erityisesti toi Canessan ja Parradon yli 60 kilometrin taivallus ja vuoren ylitys ja kaikki on vaatinut ihan käsittämätöntä sinnikkyyttä ja tahdonvoimaa. Ei kuitenkaan mennyt kauaa ennen kuin huhut kannibalismista alkoivat kiertää myös mediassa ja pian asiasta saatiinkin ihan kuvatodisteita. Nimittäin tämmöiseen Andien pelastusryhmään kuuluneet henkilöt myivät chileläiselle lehdistölle selviytyjen leiristä ottamia valokuvia, joissa näkyi esimerkiksi puoliksi syöty ihmisen jalka. Tästä tietty käynnistyi uusi, aivan mieletön mediamyllytys ja asiasta uutisoitiin aivan ympäri maailmaa. Kaikkialla paitsi selviytyjien kotimaassa Uruguayssa. Selviytyjien toimintaa kauhisteltiin, kyseenalaistettiin ja kritisoitiin, ja jotkut alkoivat jopa kyseenalaistaa sitä, että oliko siellä vuoristossa edes tapahtunut mitään lumivyöryä, vai olivatko porukan vahvimmat henkilöt vaan murhanneet heikoimpia ruuakseen. Kun selviytyjät sitten vihdoin pääsivät takaisin sinne kotikaupunkiinsa Montevideoon, he järjestivät tällaisen yleisen tiedotustilaisuuden, jossa kertoivat kaiken kokemuksestaan Andeilla. Selviytyjät olivat valinneet keskuudestaan tällaiseksi puhujaksi Alfredo Delgadon, joka kertoi heidän tarinansa, ja Delgado sitten selitti, että kuinka he olivat syöneet näitä ruumiita vasta äärimmäisessä hädässä ja verranneet mielessään tapahtumaa ehtoolliseen. Delgado myös kertoi, että kaikki selviytyjät olivat samalla tavalla olleet valmiita antamaan oman ruumiinsa muiden käytettäväksi kuoleman jälkeen, ja että kuinka kiitollisia nämä selviytyjät olivat niille tovereilleen, jotka olivat mahdollistaneet sen, että he olivat jääneet henkiin. Tämä tiedotustilaisuus auttoi siinä, että tätä selviytyjen tekoa ei nähty enää niin tuomittavana, vaan sitä kyettiin ymmärtämään ja myös hyväksymään. Henkilökohtaisestikaan mä en pysty näitä selviytyjiä mitenkään tästä tuomitsemaan. Mä en usko, että he on päätynyt noihin tekemiinsä ratkaisuihin millään lailla kevyesti, vaan he ovat yksinkertaisesti halunneet selvitä hengissä ja se on mun mielestä hyvin luonnollinen ja ymmärrettävä halu ja tarve. Ja mä oon myös sitä mieltä, että tollaisessa tilanteessa minunkin ruumiini kyllä saisi syödä. Lentoonnettomuudessa ja Andeilla menehtyneiden henkilöiden ruumiit etsittiin ja haudattiin joukkohautaan Fairchildin putoamispaikan lähettyville, minkä jälkeen se koneen hylky poltettiin. Tuolla onnettomuuspaikalla on nykyään muistomerkki ja se entuudestaan nimeämätön laakso, jossa selviytyjät viettivät 72 päivää, tunnetaan nykyään nimellä Kyynelten jäätikkö, Glaciar de las Lagrimas. Toi paikka on nykyään suhteellisen tunnettu vaelluskohde, jonne ihmiset voivat mennä muistelemaan näitä lentoturman uhreja ja katsomaan, että millaisissa olosuhteissa selviytyjät viettivät aikansa. Mä tosiaan katoin yhden dokkarin tästä tapauksesta ja siinä myös joukko noita turman selviytyjiä itse ja turmassa menehtyneiden läheisiä kävi sen muistomerkin luona omien lastensa kanssa ja se oli tosi koskettavaa, kun he siellä kunnioittivat näiden kuolleiden muistoa ja osoittivat kiitollisuutta siitä, että näiden kuolleiden ansiosta he oli itse saaneet mahdollisuuden elää ja olla sillä paikalla 30 vuotta sen onnettomuuden jälkeen. Monet selviytyjät on sanonut, että toi kokemus muutti heidän elämäänsä ja elämän katsomustaan aivan täysin ja he on sen jälkeen kyennyt eri lailla arvostamaan sitä, että mikä elämässä on tärkeintä. Ja heidän mukaansa se on ne omat läheiset. Sellainen tapaus tällä kertaa. Tämä Andien lentoturma on maailmanlaajuisesti tunnettu tapaus ja tästä on ihan hirveän paljon kaikkea materiaalia. Ja voi olla, että jotkut tapahtumat ja asiat ja yksityiskohdat on kerrottu vähän eri tavalla eri lähteissä. Jos tämä oli sulle entuudestaan tuttu tapaus, niin toivon mukaan mä onnistuin kertomaan tästä kuitenkin jotain uutta. Mä siis itse katsoin tätä jaksoa varten yhden dokkarin ja luin yhden kirjan, joka käsitteli tätä tapausta silleen yleisellä tasolla, mutta ainakin Nando Parrado ja Roberto Canessa on molemmat kirjoittaneet tästä omat muistelmansa. Ne olisi ollut myös tosi mielenkiintoista lukea, mutta en niitä tähän hätään mistään löytänyt. Mitä tulee tähän podin tulevaisuuteen, niin mä tosiaan nyt yritän palailla tämän pariin niin, että pystyisin vähän useammin kuin kerran puolen vuoteen julkaisemaan uusia jaksoja, mutta toistaiseksi mä en pysty sitoutumaan mihinkään säännölliseen julkaisurytmiin, vaikka kuinka haluaisinkin. Mä tuun jatkossa infoomaan podin instassa, että Johtolankoja podcast kaikkien seuraavien jaksojen julkaisusta vähän etukäteen, joten sen tilin voi ottaa seurantaan, jos haluaa pysyä kärryillä siitä, että milloin jaksoja on tulossa. Haluan myös kiittää todella paljon kaikista viesteistä, mitä olette mulle laittanut. Mä en ole valitettavasti niihin pystynyt vastaamaan, eli anteeksi jokaiselle, jolle en ole vastannut. Se ei ole millään tavalla henkilökohtaista ja kaikki viestit olen mielestäni kuitenkin lukenut ja jokaista niistä suuresti arvostan. Toivon, että mä pystyn nyt aktivoitumaan ja myös vastaamaan niihin viesteihin jatkossa. Kiitos, jos kuuntelit tänne asti ja kiitos, jos oot löytänyt ties takaisin tämän podin pariin pitkästä tauosta huolimatta. Tai jos tää on eka jakso, jonka kuuntelit, niin kiitos myös siitä ja kiva, että oot täällä. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan ja pidetään peukkuja, että se ensi kerta olisi ennemmin kuin myöhemmin. Moi moi! Under a darkened moon, she captures me. She has arrived too soon, for I'm still young.